ku dhiirigeliyo walaalayaal qofka aad dooranaysaan waa amaano ila
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomali, tunakaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo Jumatatu Julai 12 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika huko Lubumbashi DRC, pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com.
Ripoti utakazozisikia: wakati mahakama ya Afrika Kusini imeanza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa na rais wa zamani nchini humo Jacob Zuma dhidi ya kifungo chake cha miezi 15 jela, maandamano na vurugu zimetanda mitaani.
Na katika taarifa nyingine, raia watano na jeshi wanne na washambuliaji 40 wenye silaha waliuawa jana katika mapigano kwenye mkoa uliopo kusini magharibi nchini Niger, karibu na mpaka wa Mali.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Jumatatu ilianza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa na rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma juu ya kifungo chake kirefu gerezani kufuatia maandamano makali dhidi ya kufungwa kwake. Kulingana na Reuters, mawakili wa Zuma waliomba mahakama kumwachilia huru Zuma mwenye umri wa miaka 79 kwa sehemu kubwa kwa sababu madai kwamba mahakama ya katiba ilitoa hukumu isivyo sawa wakati hayupo. Zuma aliripoti kwenye kituo cha magereza katika jimbo lake la KwaZulu-Natal wiki iliyopita kuanza kutumikia kifungo cha miezi 15 kwa mashitaka ya kudharau mahakama baada ya kushindwa kutoa ushahidi mbele ya uchunguzi maalum ukiangalia tuhuma mbalimbali za ufisadi wakati wa miaka yake 9 madarakani ambayo ilimalizika mnamo mwaka 2018. Mawakili wake pia wanasema kuwa atakuwa katika hatari ya kuambukizwa COVID-19 wakati akiwa gerezani. Zuma amekanusha madai hayo na kukataa kushiriki katika uchunguzi ambao ulianza wakati wa wiki zake za mwisho madarakani. Rais Joe Biden wa Marekani leo Jumatatu aliisii serikali ya komunisti ya Cuba kuwasikiliza waandamanaji wakidai kukomeshwa kwa ukandamizaji na umasikini. Tunasimama na watu wa Cuba na wito wao wa kutaka uhuru na utulivu kutoka kwenye janga hili baya na kutoka kwenye miongo kadhaa ya ukandamizaji na madhila ya kiuchumi ambayo ameteswa na utawala wa kimabavu wa Cuba, Biden alisema katika taarifa yake. Marekani inatoa wito kwa serikali ya Cuba kusikia watu wao na kushughulikia mahitaji yao wakati huu muhimu badala ya kujitajirisha wenyewe. Raia watano, wanajeshi wanne na washambuliaji 40 wenye silaha waliuawa siku ya Jumapili katika mapigano katika mkoa ulio na ghasia ulioko kusini magharibi karibu na mpaka na Mali, serikali ya Niger ilisema. Karibu magaidi wenye silaha nzito 100 wanaoendesha pikipiki walikishambulia kijiji cha Choma Bangu kiasi cha mwendo wa saa 9 alfajiri. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Wizara ya Ulinzi ya Niger ilisema katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya umma ambayo haikutambua ni nani anayehusika na tukio hilo baya la hivi karibuni. Mwitikio wa haraka na wa nguvu wa vikosi vya ulinzi na usalama uliwezesha kuzuia shambulio hilo na kusababisha hasara kubwa kwa adui, wizara hiyo ilisema, na kuongeza kuwa wanajeshi wake walikuwa wamekamata pikipiki na silaha kadhaa pamoja na AK-47 na bunduki za rashasha kutoka kwa washambuliaji hao. Choma Bangu ipo katika mkoa wa Tillaberi unaopakana na Mali na Burkina Faso, eneo linalojulikana kama mipaka mitatu ambayo imekuwa kilengwa mara kwa mara na vikundi vya kijihadi. Na waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Mariam Al-Mahdi, amesema wabunge wa nchi yake wanatafakari juu ya makubaliano yaliyofikiwa na kiongozi wa muda mrefu aliyepinduliwa juu ya kuunda kambi ya jeshi ya Russia nchini humo. Rais wa Russia Vladimir Putin alikuwa na mazungumzo na kiongozi wa zamani Omar al-Bashir mwaka 2017 juu ya kuundwa kwa kambi hiyo kwenye mji wa bandari wa Port Said katika bandari ya Sham alipokuwa madarakani, lakini hivi sasa kuna utawala mpya ambao tangu mwaka 2019 umekaribiana zaidi na Marekani. Abdul Shakur Abud atusomea ripoti kamili.
Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari pamoja na mwenyeji wake Sergei Lavrov mjini Moscow hii leo, waziri Mariam Al-Mahdi amesema makubaliano hayo yalifikiwa na utawala wa zamani, lakini kuna makubaliano mapya yaliofikiwa kati ya Khartoum na Moscow ambayo yanabidi kujadiliwa na bunge jipya ili kuweza kuidhinishwa. Hata hivyo, bunge la Sudan halijaundwa bado, kwani nchi iko chini ya utawala wa mpito tangu Agosti 2019. Mkataba huo uliotoa saini mwezi Disemba mwaka jana bila kutangazwa rasmi unaipatia Russia uwezo wa kujenga kambi ya kijeshi ya jeshi la majini katika bandari ya Port Said kwa miaka 25. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kwa upande wake amesema bunge la Russia Duma linabidi pia kuidhinisha mkataba huo utakaoimarisha uhusiano kati ya nchi zao mbili. Chini ya mkataba huo, Sudan kwa upande wake itapokea msaada wa silaha na vifaa vya kijeshi kutoka Moscow. Mahdi anasema wabunge ndio watatafakari hatimaye kujua ikiwa mkataba huo utakuwa na manufaa kwa Sudan yenyewe na malengo ya kiusalama yanayopangwa na Russia na Sudan.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jenerali mkuu wa Marekani nchini Afghanistan amejiuzulu siku ya Jumatatu wakati wapiganaji wa Taliban wakiendelea kuzidisha mashambulizi katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Utawala wa Biden umesema tarehe rasmi ya kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani itakuwa Agosti 31, lakini Jenerali Austin Scott Miller aliachia madaraka ikiwa ni ishara ya kuondoka kwa wanajeshi hao. Mkuu wa komandi kuu ya Marekani CENTCOM Jenerali Frank McKenzie aliwasili Kabul mapema Jumatatu kuchukua uongozi wa vikosi vilivyobaki katika hafla fupi ya makabidhiano ambayo ni pamoja na kukabidhi bendera, afisa ulinzi wa Marekani aliiambia VOA. Uondokaji huo umekamilika zaidi ya 90% kulingana na komandi ya Amerika. Wanajeshi wengi wa Marekani na vifaa wameondoka na wanajeshi chini ya 1,000 wamebaki kulinda ubalozi wa Marekani na kulinda uwanja wa ndege wa kimataifa huko Kabul. Jana dhidi ya leo na kesho hakuna tofauti kubwa kulingana jinsi tunaofanya kazi nchini Afghanistan, afisa ulinzi aliongeza siku ya Jumatatu. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alaani mashambulio kwenye mitandao ya kijamii ya kibaguzi dhidi ya wachezaji weusi kwenye timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Uingereza kufuatia kupoteza kwao mchezo kwa magoli 3-2 dhidi ya Italia kwenye fainali ya kombe la Ulaya Euro 2020 siku ya Jumapili. Baada ya Italia na Uingereza kutoka sare ya bao 1-1 katika muda wa kawaida na hatimaye nyongeza na baadaye kuelekea kwenye mikwaju ya penalti kuamua mshindi mchezo huo, wachezaji weusi Marcus Rashford, Jadon Sancho na Bukayo Saka walikosa penalti zao na hivyo kupelekea Italia kupata ushindi. Wakati maoni kwenye mitandao ya kijamii yalikuwa mazuri kwa timu ya Uingereza, wachezaji hao wachache walianza kupokea maoni ya kibaguzi mara tu baada ya mchezo huo. Kwenye akaunti yake ya Twitter, Johnson alisema timu hiyo inastahili kupongezwa kama mashujaa, sio kudhalilishwa kwa rangi kwenye mitandao ya kijamii. Wale waliohusika na unyanyasaji huu wa kutisha wanapaswa kuona haya. Vivyo hivyo, meya wa London Sadiq Khan katika akaunti yake ya Twitter alisema hakuna nafasi ya ubaguzi wa rangi katika soka au mahali pengine popote. Alisema waliohusika lazima wajibishwe. Mahakama ya usalama ya serikali ya Jordan imewahukumu maafisa wawili wa zamani kutumikia kifungo cha miaka 15 jela kwa madai ya kula njama dhidi ya ufalme ambao ni washirika wa magharibi unahusisha ndugu wa mfalme Abdullah wa pili. Basem Al-Abdullah ambaye ana uraia wa Marekani na aliwahi kuwa msaidizi mkuu wa mfalme Abdullah wa pili, na Sharif Hassan bin Zaid, wanachama wa familia ya kifalme, walipatikana hatia ya mashtaka ya uchochezi na hotuba za chuki. Wanadaiwa kula njama na Prince Hamza, ndugu wa mfalme, na kutafuta msaada kutoka nje.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka nchini Afrika Kusini, ambapo mahakama moja nchini humo leo imeanza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma juu ya kifungo chake cha miezi 15 gerezani. Wakati huo ghasia na vurugu zimeshamiri kwenye mitaa mbalimbali ya Afrika Kusini. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Jimmy Anton Mwakabanji na kutaka kujua hali ikoje katika mitaa ya huko Afrika Kusini.
Hali kwa sasa sio swali, kwa sababu wananchi wanafanya fujo, wanajaribu kuingia kwenye maduka ya watu na magari ya watu binafsi kuchoma moto. Hii imetokana baada ya kutangazwa Zuma kuhukumiwa miaka miezi 15 jela. Ndio matatizo yameanza, wananchi hawakubali, na upande ambao yeye anaishi kule imetokea kule kwao kwa Zulu Natal. Jana imeanzia Joburg na Pretoria, sasa hivi leo matatizo yameanza kujiri Cape Town.
Jimmy, hizi ghasia na vurugu zinazofanyika huko nchini Afrika Kusini, hao waandamanaji wanaoingia katika maduka, ni bidhaa gani hasa wanazoiba au kupora?
Wanaingia kwenye maduka kama mashoplite, wanachukua vyakula, majiko, yani vitu vyote ambavyo vipo mule vya thamani. Debeni walianza kuingia kwenye maduka ya wageni, kwa sababu ndo wageni wapo wengi sana kule, wa watu kutoka India, wapi wanaishi kule. Kwa hiyo wanaingia kwenye maduka ambapo wanaweza kupata vitu vya thamani.
Na kuhusu suala hili la uporaji katika maduka yanayouza vinywaji vya pombe, je, hilo limeshuhudiwa au wao wanachotafuta zaidi ni chakula?
Maduka ya pombe, baada ya kutangaza ile siku 14 za lockdown kwamba pombe zimefungwa, yani vitu vyote vya anasa vimefungwa. Na kingine wanachofanya wenyewe, wanaingia kwenye yale maduka ambayo yapo logo huko location kwa town ambapo wanaishi wazungu, na watu wengine bado hajaanza kufanya fujo hizo, lakini kasi ya nyingi zimeanzia huko ambazo kwa watu weusi.
Nyinyi kama wahamiaji mmepokea vipi swala hili na mnaishi vipi ili kuweza kujikimu na maisha yenu ya kila siku?
Hapa tunachofanya watu wao, baadhi ya watu wote tumeshaanza kununua vitu kutia ndani, vyakula, vitu vyote muhimu tumeshaanza kununua kutia ndani, mpaka hizo gasi zitapoisha tujue tutachukua muda gani ili shop zetu zifunguliwe.
Na tukigeukia katika hili swala la corona, rais anachosisitiza ni nini? Ni watu kuendelea kuwepo katika lockdown, ama anahamasisha pia wananchi kwenda kupata chanjo?
Katoa tena tamko tena siku 14 tena zingine za level 4. Na kingine, wameshaanza kwenye mahospitali, wafanyakazi hospitalini na walimu kupata chanjo, na watu ambao umri wao ni age ya miaka 50 kwenda juu ndio wameanza kujua chanjo, lakini kushuka 50 kuja chini bado hamna chanjo yoyote watu wanaogea.
Ni Jimmy Anton Mwakabanji, mkazi wa Johannesburg huko nchini Afrika Kusini, akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zake shirika mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika kupitia Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine ni kwamba tukio la kuungua moto soko kuu la Kariakoo katika jiji la Dar es Salaam huko Tanzania na kusababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara zaidi ya 300 kunaacha funzo kwa mamlaka pamoja na wafanyabiashara nchini humo juu ya umuhimu wa kujiandaa na majanga ya namna hiyo, ikiwemo uwekezaji katika vifaa na miundombinu ya kisasa. Taarifa kamili inaelezwa na Idi Uwesu kutoka Dar es Salaam.
Majanga ya aina hii hutokea wakati wowote, hali inayopaswa kuwa kichocheo cha kuwapo kwa namna ya kujiandaa, kuanzia katika kuzuia, kuyakabili, na hata yakitokea basi kuwapo na namna ya kupata pa kuanzia. Hata hivyo, uwezo mdogo katika vifaa na changamoto za miundombinu ni mambo yanayozungumzwa na wananchi kila matukio ya moto yanapotokea. Kukosekana kwa mifumo ya uhakika ya ujazaji maji kwenye magari, lakini vifaa vya kuweza kukabili moto katika mazingira yanayokuwa na changamoto nyingi ni kilio cha muda, na hata katika tukio hili yamejitokeza.
Sasa mimi nikawa najiuliza kwenye kichwa, kwa mambo ya kisasa na ya kidunia, mbona kuna zile fire tunaona kwenye filamu zinakuwa na nani zina ngazi kama vile wanavyotengeneza nguzo za umeme, inakuwa inafanya lifti inaenda. Kwa hiyo fire zile za juu hazipo, mimi sielewi.
Kuungua moto kwa soko kongwe la Kariakoo ni dhahiri kumetoa funzo. Kupitia waziri wa nchi anayesimamia tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Umi Mwalimu, serikali imeagiza ujenzi wa miundombinu ya kukabili majanga ya moto katika maeneo ya vituo vya mabasi pamoja na masoko, maeneo ambayo yana idadi kubwa ya watu, lakini uwekezaji mkubwa umefanyika.
Masoko yote yanayomilikiwa na halmashauri zetu, hususan ni masoko makubwa, stendi zetu zote ambazo zinamilikiwa na halmashauri zetu, tutahakikisha zinakuwa na visima vya maji ili kuweza pia kukabiliana na majanga haya ya moto mara kwa mara.
Kindunda Athman ni mtaalam na mshauri wa kukabili moto. Anasema uwepo wa mfumo wa uzimaji moto katika maeneo kama hayo na miji ni jambo jema, lakini usimamizi wa kuhakikisha mifumo hiyo ipo tayari muda wote ndio hasa la kuzingatia.
Ni wakati sasa tuanze kwa kuanza kuziweka, lakini pia tutengeneze mfumo mzuri ambao utaweza kuzisimamia hizo hydrant zilizofanya kazi. Kwa sababu unapozungumzia hydrant unazungumzia pampu ya kusukuma maji, kwa sababu hydrant haiwezi kuwepo bila kusukuma maji. Lakini kwa mazingira haya, unajua tunaweza kuanza na center. Zipo hizo center zilizokuambia za zamani. Kwa mfano kama Kinondoni, tuhakikishe kwamba si hapo mabomba ya LAWASCO ambayo yana pressure kubwa. Tuhakikishe bwana kuna sehemu fulani maji yapo.
Kufuatia tukio la kuungua moto soko kuu la Kariakoo, sasa wafanyabiashara watalazimika kusubiri uchunguzi wa tume iliyoundwa na serikali ili kubaini chanzo na hasara ya moto huo, ikiwemo uhakiki wa usalama wa jengo lenyewe endapo litafaa kwa matumizi ama la. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Nchi ya Misri inalenga kufikia kiwango cha 5.4% cha ukuaji wa kiuchumi ndani ya mwaka wa fedha 2021 na 2022 licha uwepo wa changamoto za janga la kirusi cha corona. Viongozi wa sekta mbalimbali za serikali wamekutana mjini Cairo kwenye kongamano la kiuchumi wakihamasisha harakati za maendeleo, wakiwa na imani juu ya hatua zinazofanywa na serikali yao katika kuboresha hali ya kimaisha nchini humo. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa kamili.
Waziri wa mipango wa Misri, Hala Said, akizungumzia mkutano wa tano wa kiuchumi mjini Cairo, anasema kwamba ni mkutano muhimu sana, na hasa ajenda zake kuu mbili zinazoangaziwa zaidi, swala la maendeleo endelevu na mabadiliko ya kidijitali, ambayo ameita kuwa ni mihimili ya ajenda ya Misri kwa mwaka 2030, kwa kuwa nchi yake ndani ya miaka kadhaa iliyopita imefanya juhudi kubwa ili kuepesisha utoaji wa taarifa kama vile za uwekezaji na nyinginezo kwa wananchi juu ya huduma wanazotoa kupitia majukwaa mbalimbali ya kielektroniki. Aidha, ametaja kwamba nchi yake imefanikiwa kuboresha hali za kiuchumi kwa raia wake kiasi cha 50% kupitia mipango mbalimbali ya miradi minne ya kiserikali ndani ya miaka mitatu iliyolenga kuwanufaisha wananchi zaidi ya milioni 57. Utalii ni miongoni mwa sekta muhimu zinazoingiza pato kubwa la uchumi wa Misri. Hivyo, ushiriki wa waziri wa utalii wa Misri, Khalid Anan, kwenye mkutano kunazingatiwa kuwa ni sehemu ya ushajiishaji wa harakati hizi za taifa kujikwamua kiuchumi kupitia nyenzo mbalimbali walizonazo. Anaelezea waziri Anan ushiriki wa huo.
Ehna sharikna fil wizara fi
sisi katika wizara tunashiriki kuonyesha jinsi gani nchi inavyotoa juhudi kusaidia utalii ambao ni miongoni mwa nguzo za uchumi, kadhalika namna ya kufikia kiwango kizuri cha ongezeko la utalii, kwani tunapokea watalii zaidi ya 500,000 kila mwezi, na hii ni tangu mwezi Machi hadi kufikia hivi sasa. Aidha, tumezungumzia juhudi za wizara katika mabadiliko ya kidijitali, kutumia mitandao ya kijamii pamoja na mengineyo kama vile apu za simu ambazo wizara tunaendelea kuzifanyia kazi mpaka hivi sasa.
Kwa mujibu wa wataalamu ni kwamba mikakati na mipango inayotumia Misri katika kuboresha uchumi wake ndiyo iliyopelekea kuingia kwenye orodha ya nchi zilizofanya vizuri kushughulikia ukuaji wa uchumi wakati ambapo dunia ikikabiliana na janga la kirusi cha corona, hali ambayo inawatia moyo wa Misri wenyewe. Wachambuzi wanaona kuwa mahusiano ya Misri na mataifa mengine kibiashara, sawasawa iwe ndani au nje ya bara la Afrika, ndiyo moja ya sera muhimu zilizochochea ukuaji wa kiuchumi, wakitolea mfano ongezeko la 11% na kufikia euro milioni 300.2 zilizotokana na bidhaa za Misri kuelekea Ufaransa ndani ya kipindi cha mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa nne uliopita. Kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, South America.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaanzia katika michuano ya Euro ambapo mashabiki wa timu ya Uingereza waliamka asubuhi kwenda makazini wakiwa bado na butwaa ya kukosa ubingwa wa Euro 2020 kwa kufungwa na timu ya Italia katika uwanja wa nyumbani wa Wembley kwa mikwaju ya penalty mara baada ya kutoshana nguvu katika muda wa kawaida na muda wa nyongeza. Licha ya hali hiyo, baadhi ya mashabiki wamepongeza, lakini bado kuna wingu zito la ubaguzi linalotolewa na baadhi ya mashabiki kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kwenda kwa wachezaji weusi wa timu ya taifa ya Uingereza, hasa Marcus Rashford, Jadon Sancho na Bukayo Saka, ambao wote walikosa penalty katika mchezo wa jana ambapo umeufanya Uingereza kushindwa kutoa ubingwa, licha ya kwamba huo ulikuwa ni mchezo wa fainali wa kwanza katika michuano mikubwa toka Uingereza ilipotoa ubingwa wa dunia mwaka 1966. FA ya Uingereza imepinga hatua hiyo pamoja na waziri mkuu wa Uingereza kukemea vikali wale wanaotoa maneno ya ubaguzi, na polisi wanasema wanaendelea na uchunguzi kwa suala hilo. Tukielekea kwingineko, moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwake George Njogopa, ambapo anatueleza juu ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutetea ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania kwa mwaka wa nne mfululizo. George Njogopa, tupe ripoti kamili.
Mashabiki wa klabu ya Simba wameanza kwa jamaa mitani kusherehekea taji la ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, ikiwa ni mara nne mfululizo kuondoka na ndoo hiyo. Simba wametwaa ubingwa huu wakati ikiwa imesajili michezo michache mkononi, na mashabiki wake wanasema kwamba kikosi bora kimeendelea kufanya yake. Mbali ya kusherehekea ubingwa huo, mashabiki wamewapisa watani wa Yanga katika kuelekea mchezo wao wa finali wa kombe la FA utakaofanyika Julai 27 huko Kigoma.
Kwa mimi nawaalika sana Kigoma kwenye FA. Sasa tunazungumza kama mabingwa, wale hawana cha kutuzuia, wale ni wapinzani wetu hapo. Tushawabeba CFA tunachukua, tunaongoza, yani tunaenda kwenye klabu bingwa tunaongoza sisi, FA tunaongoza sisi.
Katika mchezo wao uliofanyika Julai 3, Simba ilikatwa mkia kwa kudundikwa bao 1-0. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kutoka Tanzania tunaelekea moja kwa moja nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi, ambaye anatueleza kwamba ili timu ya Gor Mahia kufanya vyema katika kombe la shirikisho na kombe mengine makubwa ya Afrika lazima wasaini wachezaji wakali wenye hadhi ya mashindano hayo ili kufanya vyema. Ripoti kamili na Wanyonyi.
Kaimu mkufunzi mkuu wa klabu ya Gor Mahia Sami Pamzo Mola amelezea matumaini ya klabu hiyo kupiga hatua kubwa kwenye mechi ya kombe la mashirikisho barani Afrika mwakani CAF. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo kwa njia ya simu jijini Nairobi, Mola hata hivyo ametoa wito kwa wasimamizi wa klabu hiyo kuhakikisha kuwa klabu hiyo inasajili zana zipya zitakazofanikisha ndoto yao barani Afrika. Aidha, Mola amelezea matumaini ya klabu hiyo kulihifadhi taji la ligi kuu nchini Kenya, Betting licha kupoteza alama 3 muhimu dhidi ya klabu ya Mvinje kwa maana Tusk FC kwa jumla magoli mawili kwa moja.
No, ni rahisi, manake wacha nikwambie, ukiona wachezaji wa Gor Mahia na wajua wengi wote, haina mgongano, manake hizi ni timu mbili zilisikizana. Posta Rangers na Gor Mahia walisikizana, nikuje nisaidie Gor Mahia kwa hizi Champions League matches, na hivyo ndio itafanyika. Mimi nikishamaliza hizi tena ndarudi kwa klabu yangu. So ni kuwasaidia tu, manake nimecoach Gor Mahia, nimechezea Gor Mahia, sioni shida yote hapo.
Kauli ya Omolo inajiri siku chache tu baada ya aliyekuwa mkufunzi mkuu wa klabu hiyo Manuel Van Pindus wa Ureno kuachia ngazi majukumu yake na kurejea nchini Ureno. Aidha, Van Pindus atakumbukwa kwa kuisaidia wana serikali hao kwenye kwa taji la ngao kwa kuwalaza mahasimu wao tangu jadi. Nazungumzia klabu ya AFC Leopards. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Hapa nchini Marekani, NBA inaendelea fainali ambapo timu ya Milwaukee Bucks hapo jana imeitwanga timu ya Phoenix Suns kwa jumla ya pointi 120-100 katika fainali ya tatu ya NBA na kufanya michezo hivi sasa kuwa miwili kwa Phoenix Suns na mmoja kwa Milwaukee Bucks. Mchezo ujao utapigwa Jumatano jijini Milwaukee. Ni hayo tu katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami, tukutane tena siku nyingine.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Sande Shomari, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imepongeza kuachiliwa hivi karibuni kwa mwanahabari Nathan Maung, raia wa Marekani aliyekamatwa tarehe 9 Machi na kufungwa jela huko Myanmar. Maung ni mwanzilishi na mhariri mkuu wa tovuti ya habari ya Kamayut. Mwenzake raia wa Myanmar na mwanzilishi mwenza wa tovuti hiyo, Antar Nyen, bado yuko jela akishtakiwa kusambaza habari za uongo, ukandamizaji wa vyombo vya habari huru ukiendelea nchini Myanmar. Licha ya kuwa Nathan Maung aliachiliwa huru na kurudi hapa Marekani, raia mwingine wa Marekani Daniel Fenster anaendelea kuzuiliwa jela nchini Myanmar. Fenster anafanyia kazi Frontier Myanmar, gazeti na jarida la habari za biashara. Alikuwa njiani akirudi Marekani katika ziara ya kifamilia tarehe 24 Mei alipozuiliwa na viongozi wa Myanmar kwenye uwanja wa ndege. Katika mkutano wa waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price ameutaka uongozi wa kijeshi wa Myanmar kumruhusu Daniel Fenster kurudi Marekani kwa usalama. Kuzuiliwa jela kwa raia wa Marekani ni sehemu ya msururu wa kamatakamate wanahabari nchini Myanmar kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Jeshi lilichukua madaraka tarehe mosi Februari. Kulingana na shirika la kutetea haki za wanahabari Committee to Protect Journalists, CPJ, darazeni wanahabari wametiwa mbaroni, walikamatwa wakati maafisa wa usalama walipovamia afisi zao au kwa kuripoti juu ya maandamano ya kupinga utawala yaliyofanyika nchini kote baada ya mapinduzi ya kijeshi. Wanahabari kadhaa raia wa Myanmar, mkiwemo mwanahabari Aung Kao, Zau Zau na Min Nio, hivi karibuni walihukumiwa na mahakama za kijeshi vifungo vya miaka miwili hadi mitatu jela chini ya kifungu cha sheria ya makosa ya jinai ambayo inaadhibu kusambaza habari inayoweza kupelekea wafanyakazi wa serikali na vikosi vya kulinda usalama kutokuwa na imani na serikali. Kadhalika, viongozi wa kijeshi walifuta leseni za mashirika ya habari na kuzuia upatikanaji wa mtandao wa internet. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Price alibaini kuwa vyombo vya habari vilivyo huru ni muhimu kwa kujenga jamii zenye ustawi, ustahimilivu na huru. Tumeona uongozi wa kijeshi siku za hivi karibuni ukijaribu kuminya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukusanyika, Price amesema. Na wanafanya hivyo wakijua kuwa ni kwa kukandamiza haki ya watu wa Myanmar ndipo watakuwa na uwezo wa kudumisha hali ya udhibiti. Price amesema, tutaendelea kutoa shinikizo kwa ajili ya wanahabari wanaozuiliwa jela kinyume cha sheria huko Myanmar bila kutenda kosa lolote isipokuwa kufanya kazi yao hatimaye ikijulikana kwamba kazi yao inalinda uhuru wa kujieleza wa watu wa Myanmar. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya